pisurvept.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანატოლიძის განცხადებით, პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა რამდენიმე კანონპროექტს, მათ შორის საჯარო სამსახურში სამსახურის კანონში ცვლილებების შესახებ. თუმცა პრეზიდენტი მოუწოდებს ახალარჩეულ პარლამენტს, რომ არ გაემეორეს ის არასწორი პრაქტიკა, რომელიც ჰქონდა წინა პარლამენტს კანონპროექტების გადავადებასთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტმა გადაავადა რამდენიმე მნიშვნელოვანი სახელმწიფო დონის რეფორმა, მათ შორის საჯარო სამსახურის რეფორმა და გადაწია ამ რეფორმების შესრულების ვადა, განაცხადა ანატოლიძე. სასამართლოებში საქმეების ელექტრონული წესით განაწილება შესაძლოა 2018 წლამდე ვერ დაიწყოს. როგორც ამასთან დაკავშირებით პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომაზე იუსტიციის მინისტრის მოადგინე მიხეილ სარჯველაძემ განმარტა, პროგრამა 4 თვის განმავლობაში მზად იქნება პილოტირებისთვის. რაც შეეხება ყველა სასამართლო ინსტანციაში მისი ამოქმედების საკითხს, სარჯველაძის თქმით, ამისთვის აუცილებელია უფრო ხანგრძლივი ვადის აღება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა განაცხადა, რომ რუსეთს და პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს სანქციები მოელით ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნების დროს სავარაუდო კიბერთავდასხმების გამო. ლინდსი გრემმა რესპუბლიკელმა სენატორმა სამხრეთ კაროლინიდან ლატვიაში განაცხადა 28 დეკემბერს, რომ კონგრესი გამოიძიებს ბრალდებას, ჩაერია თუ არა მოსკოვი ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში 8 ნოემბერს და სამხრივი სანქციები ძლავ დარტყმას მიაყენებს რუსეთს და კერძოდ პრეზიდენტ პუტინს. სენატორს არ დაუზუსტებია შესაძლებელი სანქციების არსი. რუსეთი უარყოფს ამერიკის შეერთებული შტატების პარტიების საკომპიუტერო სერვერებზე თავდასხმებს. გრემი სამდღიანი ვიზიტით არის ბალტიის ქვეყნებში სენატორ ჯონ მაკეითან და მინესოტელ დემოკრატ სენატორ ემი კლობუშართან ერთად. ისინი შემდეგ უკრაინას, საქართველოს და ჩერნოგორიას ეწვევიან. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ არ დაუშვებს ისრაელის მიმართ უპატივცემულო მოპყრობას. ტვიტერით ტრამპმა ისრაელს მოუწოდა ცოტაც მოითმინოს, სანამ მისი ინაუგურაცია მოეწყობოდეს 2017 წლის 20 იანვარს. ტრამპის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის იყო ისრაელის საუკეთესო მეგობარი, მაგრამ ვითარება შეიცვალა ირანთან ბირთვულ სფეროში დადებული იმ შეთანხმების მიღწევის შემდეგ, რომელიც დელავივი აკრიტიკებდა. 23 დეკემბერს გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ მანდატრობით წევრებმა 14-მა სახელმწიფო მხარე დაუჭირეს დოკუმენტს, რომელიც ისრაელისგან მოითხოვს შეაჩეროს ებრაული დასახლებების გაფართოება პალესტინელთა მის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავი შეიკავა კენჭისყრისას. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა შტატებმა ვეტო არ დაადო ისრაელის საწინააღმდეგო დოკუმენტს. ისრაელის პრემიერმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია და ის პალესტინელებთან საიდუმლო გარიგებაში დაადანაშაულა. თურქეთმა და რუსეთმა მოამზადეს შეთანხმება სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა მევლუთ ჩავუშოღლუმ, თქვა, რომ მზადაა ასევე დოკუმენტი კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების შესახებას და რომ ორივეს განხორციელება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. ჩავუშოღლოს თანახმად, ტერორისტული ორგანიზაციები ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებაში არ არიან ჩართული. მისი კომენტარი მოჰყვა ანატოლუს სააგენტოს ცნობას, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება შეიძლება შუა ღამისას შევიდეს. ძალაში კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ არ შეუძლია ცნობის კომენტირება, რომ არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია. სირიის მთავრობის კომენტარი არ გავრცელებულა. ყაზახეთში სასამართლომ 3 წლის პატიმრობა მიუსაჯა კაცს, რომელმაც თავისი კრიტიკული კომენტარები გამოაქვეყნა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიმართ. სოციალურ ქსელში ქალაქ აქტობეს პროკურორებმა დამნაშავეცნეს სანათო სოვი სოციალური უთანხმოების გამოწვევაში და პატიმრობა მიუსაჯეს მას 2014 წლიდან 2016 წლამდე გამოქვეყნებული კომენტარებისთვის. მაგალითად, რომ პუტინი რუსეთს ანგრევს, ასევე უკრაინაში კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობისთვის გამოთქმულ კრიტიკისთვის. სულ მცირე 30 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთ პაკისტანში მას მერე რაც შობის პერიოდში მომწამლელი ალკოჰოლი დალიეს. პოლიციის ცნობით ათეულობით პირი საავადმყოფოში მოათავსეს. პაკისტანში ალკოჰოლიანი სასმელების მიღება აკრძალულია, მაგრამ ქრისტიანთა უმცირესობას საგანგებო მაღაზიებში აქვთ სასმელის შეძენის საშუალება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც დათო ქორიძესთან ერთად უძღვებოდა ანუკი ბურდული. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დილის ეთერს გავაგრძელებთ დილის საუბრებით 11:10 წუთიდან. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს სატელევიზიო მედია სივრცეში მიმდინარე ცვლილებებზე ამ წლის ბოლოს. ჩვენი სტუმარი იქნება სულხან სალაძე, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, იურისტი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს 2988 327 ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილის საუბრებს ნინო გელაშვილი გავუძღვები. ახლა 10 საათი და 6 წუთი სრულდება საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება ახლა დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს სატელევიზიო მედია სივრცეში მიმდინარე მოვლენებზე, უწინარესად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელის შერჩევის პროცესზე, პროცედურებზე, გნებავთ მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ სულხან სალაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, იურისტი. დილამშვიდობის ბატონო სულხან.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ უკვე დასრულდა კანდიდატების განაცხადების მიღება, ხომ, დირექტორობაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლისა, და არის 15 კანდიდატი დღეისთვის, ვიდრე სათქვა, რა თქმა უნდა, მათ პიროვნულ განხილვას ჩვენ არ შევუდგებით დღეს, შეგვიძლია უბრალოდ სახელები ჩამოთვალოთ. ერთი კითხვა მაქვს, არის თუ არა, აქ არის ლაპარაკი და ესეთი დისკუსია მიმდინარეობს იმაზე, რამდენად მაღალია კონკურსი და ინტერესება, რომ დიდი უნდა იყოს საზოგადოების და ასე შემდეგ. არის თუ რა 15 კანდიდატი საკმარისი რისთვის გააჩნია, მაგრამ იმ შერჩევისთვის.
დიდი მადლობა. მიესალმები ჩვენს მსმენელებს. 15 კანდიდატი, რა ვიცი, მე შემიძლია თქვა, რომ არც ბევრია და არც ცოტა. პრინციპში ჩემი მოლოდინი იყო, რომ უფრო მეტი იქნებოდა. მაინც რაღაც 20 კანდიდატს მაინც ვარაუდობდი. ცხადია, ეს არანაირი გათვლას არ ეფუძნება, უბრალოდ ვფიქრობდი, რომ რაღაც რაოდენობა შეიძლებოდა მაინც მეტი ყოფილიყო. საკმარისია თუ არა ეს რაოდენობა, მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არიან ღირსეული კანდიდატები ამ 15 ადამიანისიას თუ გადავხედავთ ჩვენ. ცხადია, მე არ დავიწყებ ახლა თითოეულ მათგანზე საუბარს, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ სამეურვეო საბჭოს ნამდვილად შეუძლია, რომ ღირსეული არჩევანი გააკეთოს. ბუნებრივია, გადაწყვეტილება მიიღება უმრავლესობით, და თუ კი ერთი რომელიმე წევრის სიმპათია გადაიხრება ერთი რომელიმე კანდიდატის მხარეს, ეს არნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ის გახდება გენერალური დირექტორი. 8 წევრია დღეს სამეურვეო საბჭოში, იმისათვის, რომ კონკრეტული პიროვნება გახდეს გენერალური დირექტორი, მეორე ტურის კენჭის ღრამდე უნდა მივიდეს ჯერ და მეორე ტურში უნდა მიიღოს ხმების უმრავლესობა. ანუ 8 წევრი თუ ესწრება ხდომას საბჭოში, მინიმუმ 5 ხმა უნდა მიიღოს მან, რომ გახდეს გენერალური დირექტორი. ეს არც ისე, ვთქვათ, იოლია, შესაძლებელია მეორე ტურს, მეორე ტურის პირველივე ცდაზე, ანუ პირველ ტურზე ვერ იქნეს არჩეული და მეორე ტური დაინიშნოს მეორე ტურშივე, ისე. ეს გაწერილია არჩევის წესის რეგულაციით და ბუნებრივია, ეს ყველაფერი დეტალურად არის დალაგებული იმ წესში, რომელშიც ცვლილებები მიმდინარე დღეს დეკემბერში შეიტანა სამეურვეო საბჭომ.
ამ ცვლილებებზეც მინდა კითხოთ, უბრალოდ ჯერ მაინტერესებს, კანდიდატთა სია გამოქვეყნება განცხადებების მიღების დასრულებიდან, ანუ გუშინდელი დღიდან 3 დღის ვადაში. ეს კანონით არის დადგენილი. რა სია იქნება ეს, უბრალოდ როგორ ვთქვა, საბუთების მიხედვით ყველაფერი წესრიგშია თუ არა? თუ
არა, შეიძლება ვთქვა, რომ პრინციპში კანონმდებლობა განსაზღვრავს გარკვეულ ტიპის მოთხოვნას, მაგალითად უმაღლესი განათლებასთან დაკავშირებული საკითხი, იქ სხვადასხვა ტიპის ჩამონათვალია კიდევ. პირველ ეტაპზე, ანუ პირველი ტურის მონაწილეების რაოდენობა, რო გავიგოთ ჩვენ, ვინ არიან გამცხადებლები და ვის სურს დაიკავოს გენერალურ დირექტორის თანამდებობა, პირველ ეტაპზე სწორედ ხდება ამ დოკუმენტაციის მიხედვით, თანხვედრაშია თუ არა ეს დოკუმენტაცია იმ მოთხოვნთან, რაც არის განსაზღვრული კანონით, ან განსაზღვრული არჩევის წესით წარმოსადგენი დოკუმენტების მიხედვით, მხოლოდ ეს შედარება ხდება ამ ეტაპზე. ამიტომაც დეტალურად რო იყოს გავლილი და არ იყოს დაშვებული რაიმე ტიპის, ვთქვათ, შეცდომა, ამისთვის სამეურვეო საბჭოს აქვს 3 დღე. შეიძლება 15 კანდიდატისთვის 3 დღე არ იყოს საჭირო მთლიანობაში, მაგრამ ცადია ჩვენ არ ვიცით, რამდენი კანდიდატი შეიძლება მონაწილეობდეს თავიდან, როცა ხარდება კონკურსი. და ამიტომაც კანონმდებლობა იძლევა 3 დღიან ვადას, თუ იქნებოდა 30-40 კანდიდატი, შეძლოა ეს 3 დღეებიდან პირიქით უფრო დატვირთული სამუშაო ყოფილიყო სამეურვეო საბჭოში, მაგრამ პრინციპში მაინც კარგია, ვინაიდან ჩვენ შეგვიძლია, რომ დეტალურად გავიაროთ ეს დოკუმენტაცია. ამავე დროს ის სამოტივაციო წერილები, მათი, ვთქვათ, ბიოგრაფიული თუ CV-ის მონაცემები, რომელიც არის წარმოდგენილი, სამეურვეო საბჭოს შეუძლია ცხადია, რომ განიხილოს დეტალურად, შეადაროს ერთმანეთს. ამის შემდეგ უკვე ქვეყნდება 31 დეკემბერს სია, და ეს სია ვინც გამოქვეყნდება, სანამ შეიძლება 15 არ იყოს, 14 იყოს, 13 ან 15-ვე იყოს გააჩნია. მე ამ ეტაპზე ცხადია ვერ ვისაუბრებ, ვინაიდან ჯერ ეს განხილვა უნდა დავიწყოთ სადღაც 2 საათის შემდეგ ჩვენ უკვე. შესაბამისად ესია, ვინც გამოქვეყნდა 11 დეკემბერს, ეს ადამიანები ჩაითვლებიან კონკურსანტებად, რომლებიც პირველ ტურში მონაწილეობენ უკვე. პირველ ტური იმართება შემდგომში 3 იანვარს და ამ პრეს პროცედურები კიდე ცალკე არის გაწერილია, თქმა უნდა.
და რაც შეეხება მოთხოვნებს, მსმენელის საყურადღებო აემ წესში, ასე ვთქვათ, თუ რა უბრალოდ კანონის მიხედვით მოთხოვნა როგორი უნდა იყოს გენერალური დირექტორობის კანდიდატი საზოგადოებრივი მაუწყებლისა, მას უნდა კონდეს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და არანაკლებ 10 წლის მუშაობის გამოცდილება მათ შორის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის სულ ცოტა 3 წლისა და ჟურნალისტიკის ადამიანის უფლებათა დაცვის ან სამეცნიერო პედაგოგიურ სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლისა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული ღია კონკურსი ორ ტურად ჩატარდება, როგორც ბატონმა სულხანმაც აღნიშნა და პირველი ტურისთვის ნებისმიერმა კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს განცხადება სამეურვეო საბჭოს სახელზე და შემდეგ ჩამოთვლილია დოკუმენტები, რასაც უკვე ვთქვით კიდეც, რაც შეეხება ცვლილებებიო ახსენეთ თქვენ. რა ცვლილებებია და რისთვის?
ცვლილებები ეს არის არჩევის წესთან დაკავშირებით, ოდესაც ანუ კენჭისხრები ტარდებოდა უშუალოდ შერჩეული კანდიდატებთან დაკავშირებით. ადრე იყო გათვალისწინებული, რომ შესაძლებელი იყოს Skype-ით დაფიქსირებული იყოს სამეურვეო საბჭოს წევრის პოზიცია და ამ ფორმით გამოეხატა, თუმცა ეს წესი ამოღებულია. ჩვენ ჩავთვალეთ და ვფიქრობ მართებულადაც, რომ სამეურვეო საბჭოს წევრები, მეტო არიან სამეურვეო საბჭოს წევრები, რომ ასეთ ნიშნულოვან გადაწყვეტილებების მიღების დროს ისინი არა მარტო კენჭისყრაში უნდა მონაწილეობდნენ რეალურად, არამედ მათ შორის გასაუბრების ეტაპზეც უნდა იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში. არის ერთი ნიუანსი, რაც კანონმდებლობაში დევს. სამცხეოდ კანონი მაუწყებლობის სახე ბევრ ხარვეს შეიცავს ჩემი გადასახედიდან. მათ შორის ერთ-ერთი არის ის, რომ სამეურვეო საბჭოს ვთქვათ ხელმძღვანელის პოზიცია არის გადამწყვეტი თუ კი ხმები იყოფა თანაბრად. ანუ თუ კი ხმები გაიყოფა 4-4-ზე, მისი პოზიცია არის გადამწყვეტი და ასეთ შემთხვევაში სწორედ ის კანდიდატი გამოიმარჯვებს, რომელზეც კენჭისყრაში მხარი დაუჭირა.
რატომ თulit ამას ხარვეზე?
ეგეთქვით, ეს კანონმდებლობა არ მიჯნავს ერთმანეთისგან რაიმე ტიპის კენჭისყრას, ანუ მნიშვნელობა არ აქვს ბიუჯეტს ამტკიცებს სამეურვეო საბჭო, ვთქვათ, ანგარიშს ამტკიცებს წარმოდგენილს, თანხმობას აძლევს რაიმე ტიპის გარიგებაზე, გენერალურ დირექტორს თუ გენერალურ დირექტორს ისე, ანუ ყველა შემთხვევაში კანონში არ არის გამონაკლისი დათქმა და ის გარემოება, რომ სამეურვეო გენერალურ დირექტორის არჩევა ტარდება ფარული კენჭისყრით, შეუძლებელია ფარული კენჭისყრის შემთხვევაში საბჭოს თავმჯდომარემ განაცხადოს, ვის დაუჭირა მხარე, მის ფიზიკურად გადამოწყება შეუძლებელია. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ პირველი, მეორე ტურის პირველი და მეორე ტურები, თუ კი ამის საჭიროება იქნება მეორე ტურის მეორე ტურიც, იქნება ფარული კენჭისყრები და მხოლოდ ამის შემდეგ შემოვა მესამე კენჭისყრაზე ღია კენჭისყრა, როდესაც ყველა ღია დააფიქსირებს, ვის უჭერს მხარს. თუ კი მეორე ტურის მეორე ტურშიც ვერ იქნება არჩევა, თეორიულად შეიძლება მეორე ტურში მესამე ტურიც ნახოთ, იგივე თორახა თული ეს ახსენილი შეიძლება მომსონელსაც, მაგრამ რეალურად ეს ესეა. ანუ მე ეს თქმა მინდა, მე მიდადათ მიმაჩნია, რომ ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული ერთი ადამიანის, ვთქვათ, შესაძლებლობაზე მან გადაწყვიტოს ვინ იქნება გენერალური დირექტორი. მაგრამ ამას ახლა ვერსად ვერ გავიქცევით, ეს არის ჩანაწერი კანონში, რომელიც არ მიჯნავს ერთმანეთსგან, როგორც აღნიშნე, გენერალური დირექტორის არჩევაზე საუბრობთ ჩვენ, თუ საუბრობთ მაგათ ბიუჯეტის დამტკიცებაზე ან რაიმე ტიპის გარიგებაზე, თანხმობის მიცემაზე. კანონმდებლობაში ეს ყველაფერი არის ერთად წარმოდგენილი, უფრო მეტიც კონკურსის ჩართვის შემთხვევაშიც კი კონკურსი ხელახლა რავადებში უნდა დაინიშნოს და როგორ უნდა წავიდეს პროცედურები, ესეც არ არის გაწერილი, მაგრამ ჩვენ მივდივართ იმ გზით, თუ კი ერთმან უკნას ამის საჭიროება დადგება, დავიწყებთ იგივე პროცედურებით, რა პროცედურებით? ბატონი ბარათაშვილის თანამდებობის დატოვების შემდეგ დავიწყეთ რეალურად ჩვენ დროში მოქმედება. ასე რომ ბევრი ნაკლი აქვს ამ კანონს, ჩემი გადასახადად მათ შორის ერთ-ერთი გამოწვევა არის სწორედ ეს.
და არის გარკვეული დისკუსია გამჭვირვალებაზე პროცესის, ამაზე მინდა რომ მეტი ვთქვათ, ის თუ რა იქნება საზოგადოებისთვის პირდაპირ ხელშესახები, როგორც იტყვიან ამ პროცესში, რა პროცედურები არის ვთქვათ კანონით განსაზღვრული და სავალდებულო და რა არის დამოკიდებული შესაძლებელია სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებაზე, ის თუ როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს საბჭო. ერთი დისკუსია ახლავს, კიდევ ამაზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად. ერთი დისკუსია ახლავს კიდევ მთელ სამ პროცესს, რაც ყოველთვის იყო ხოლმე ასეთი ხასიათის დისკუსია, როცა ირჩეოდა სამეურვეო უკაცრავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი. ეს არის პოლიტიკური კონტექსტი, ის ყოველას რაღაც თავის ვარაუდები ჰქონდა და ასე შემდეგ. საინტერესო არის, რამდენად, აი, კითხვას დაგისვამდით, რამდენად აქტუალურია თქვენი ხედვით სამეურვეო საბჭოში თვითონ ეს პოლიტიკური კონტექსტი მაგალითად როცა გადაწყვეტილებებს იღებთ. არამხოლოდ დირექტორის საკითხზე.
ბუნებრივია საზოგადოებრივი გაუწყებელი არის იმ საზოგადოების ნაწილი, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და ის რაღაც მოვლენებს ვერ გაექცევა, რა თქმა უნდა, ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე. შორს რო არ წავიდე, შემიძლია ბოლო მაგალითი exit poll-ის თემა გავიხსენო.
შესაძლოა
სამეურვეო საბჭოს წევრთა ნაწილი მივიჩნევდით, რომ ამ პროცესში მაუწყებლის მონაწილეობა იყო აბსოლუტურად უადგილო და რეალურად ეს დააზიანებდა მაუწყებლის იმიჯს, ვინაიდან, როდესაც კერძო მაუწყებლები ორ ნაწილად არიან გაყოფილი და პოლარიზებულია მედია გარემო, ამ პროცესში რომელიმე მხარის დაჭერა ეს გარკვეული პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იყო თავისი არსი. ამიტომაც მე მგონია რომ ცხადი ამაზე ღიად არავინ არ საუბრობს ბუნებრივია იგივე საბჭოშიც და არც არავინ ამბობს რომ იყო თქვა პოლიტიკური დაკვეთა ამისი, მაგრამ მე მგონია რომ ნებით უნებლიეთ საზოგადოებრივი მაუწყებელმა შეასრულა ის როლი, რომელიც კონკრეტული თქვა პოლიტიკური გაერთიანებისათვის შეიძლება ყოფილიყო საინტერესო და მისთვის სასურველი. აქ ბევრი ნიუანსი იყო, ხო, და ის თავიდანვე ჩანდა რომ ეს არ იყო პროცესი, რომელიც დადებით შედეგს მოუტანა საზოგადოებრივი მაუწყებელს. ჩვენ ვისმენით იმ პროცესში, რომ მაგალითად 20:00 წუთზე მაყურებლის დიდი ნაწილი ჩართო საზოგადოებრივი მაუწყებელს. ეს ნამდვილად არ მომხდარა რა, ასე ვინაიდან იგივე exit poll-ი გადიოდა იმედზე, მაესტროზე, GDS-ზე და ალტერნატიული სხვა exit poll-ი გადიოდა რუსთავი 2-ის ეთერში. ეს მე რა თქმა უნდა მაძლევს გარკვეული ვარაუდის საფუძველს, შესაძლებელია პოლიტიკური ესე ვთქვათ გავლენისმცველობა ამ პროცესზეც იყოს, მათ შორის რომელიც ეხება გენერალური დირექტორის არჩევას, მაგრამ ამ ეტაპამდე ეს ესე ღიად არჩანს იგივე სამეურვეო საბჭოს, შეიძლება ვთქვათ თავად და მნიშვნელოვანი იწყება სწორედ ახლა, როდესაც ესეა გამოქვეყნდება 31-ში და სამში პირველი ტურია. ნუ პირველ ტურში შეგვიძლია ვთქვათ რომ სამეურვეო საბჭოს წევრები არ არიან შეზღუდული რამდენ კანდიდატ შემოხაზავენ ბიულეტენში, თუ 15-ვე ეს გამცხადებელი იქნება პირველ ტურში და ბული შესაძლებელია მაგალითად მე 15-ვე შემოვხაზო თუ კი ჩავკვირდი საჭიროდ, მაგრამ მეორე ტურში უკვე მხოლოდ ერთი უნდა შეარჩიო სამეურვეო საბჭოს წევრმა, სამისად აქ უკვე ბუნებრივია იქნება გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილება მისაღები. მათ შორის ჩემ გადასახედანაც ანუ იქნება ბუნებრივია პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც, ვინაიდან თითოეულმა სამეურვეო საბჭოს წევრმა კარგად უნდა შეაფასოს, მე ვფიქრობ და ამაში ეჭვით არ მეპარება რომ ეს საკითხი დადგება დღის ეს რიგში, რაზე აკეთებს და როგორ აკეთებს არჩევანს. ეს არის ვთქვათ პროფესიული ნიშნი, ეს არის ვთქვათ გამოცდილება, მენეჯერული თვისებების საქმიანობა, თუ ეს წავა სხვა ტიპის გამოცდილებასთან, მათ შორის პოლიტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ან სხვა მსგავს ტიპის, შეიძლება რომელიმე კანდიდატი ვთქვათ ძალოვან სტრუქტურაში მუშაობდა რაღაც დროის განმავლობაში. არის ვთქვათ გარკვეული ტიპის საკითხები, რომელზეც ინდივიდუალურად შეიძლება ჩათვალონ სამეურვეო საბჭოს წევრებმა, რას მიანიჭებენ უპირატესობას. თუმცა თავისთავად ის გარემოება, რომ ტელევიზიის განვითარებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული მათი ხედვები და საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეალურად უნდა იყოს ყველა საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ის დევიზი, რაც აქვს იღმისეული მედია საზოგადოებრივი მაუწყებელს, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში უნდა ტარდებოდეს, ბუნებრივია ეს იქნება ამოსავალი პრინციპი.
მსმენელს შევახსენებ, დღეს ჩვენი სტუმარია სულხან სალაძე, ის გახლავთ იურისტი. დღეს ჩვენი სტუმარია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის სტატუსით და ვლაპარაკობთ სწორედ ამ პროცესზე, გენერალური დირექტორის არჩევის პროცესზე, ჯერჯერობით რაც მოხდა გუშინ დასრულდა განაცხადების მიღება იმ პირებისგან, ვისაც აქვს სურვილი რომ გახდეს გენერალური დირექტორი საზოგადოებრივი მაუწყებლის და უკვე პროცედურებზე ვილაპარაკეთ, თუ რა მოყვება ამ შემდეგ უკვე სია სამეურვეო საბჭოს მიერ გამოქვეყნდება 31-ში, ხო? მას შემდეგ რაც შემოწმდება, ასე შეიძლება დავარქვათ, ყველა ეს წარმოდგენილი საბუთი, რაც კანდიდატებ უბრალოდ სურველება დირექტორობისა წარუდგინეს ორგანიზაციას, შემოწმდება, აი ეს ნაწილიც მაინტერესებს. ეს არის ის რომ თქვა თქვენ გაეცნობით, წაიკითხავთ თუ ეხა ისეთ ინტრიგანულ შეკითხვას და სხვა არ ვიცი, არც ისე ალბათ. შემოწმდება ასევე ნამდვილობაც, მაგალითად იქნება ის დიპლომი, დრამა დოკუმენტი თუ ასე შემდეგ.
დადგენილია, როდესაც ვლაპარაკობ დოკუმენტის ასლის წარმოდგენაზე, დადგენილია როგორი უნდა იყოს ეს ასლი, ანუ უნდა ხდეს იდენტიფიცირება. სხვადია, ეხლა სამეურვეო საბჭო სიღრმისეულად შესაძლებელია ვერ დაიწყოს და ბოლომდე ვერ შეისწავლოს კონკრეტული დოკუმენტი, მაგრამ არის მარტივი სტანდარტი, როდესაც მაგალითად სიფში უთითებს კანდიდატი, რომ პირობითად რო ვთქვათ 2000 წლიდან 2008 წლამდე იყო რომელიღაცა ტელევიზიაში ვთქვათ პროდიუს პროდიუსერი ან ხელმძღვანელი ან დირექტორის მოადგილე მინიმუმ ცნობა უნდა იყოს წარმოდგენილი ასეთ შემთხვევაში, რომელიც დაადასტურებს, რომ ის ნამდვილად იყო მსგავს ტიპის თანამდებობაზე. ან შეიძლება ეს ვთქვათ იყო ადრე მსგავსი სტანდარტი, ბუნებრივად დღესასწაულებელი არ არის, მაგრამ შრომის წიგნა კი სასლი კონდეს წარმოდგენილი, ვინაცაც იქნება მსგავს ტიპის ჩანაწერები, რომელიც ასევე დაადასტურებს. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისობა და ვთქვათ შესწავლა მარტო არ ნიშნავს ხადია ჩამონათვალით არის წარმოდგენილი ეს ყველაფერი თუ რეალურად არის წარმოდგენილი. ასეთ შემთხვევაში სწორედ ამიტომაც არის სამდღიანი და განსაზღვრული, რომ არა უბრალოდ ერთი თვალის გადახედვით ხდებოდეს ამ დოკუმენტების გავლა, არამედ ხდებოდეს რეალურად შეფასება ამ წარმოდგენილი დოკუმენტების და ნამდვილობის დადგენა. თუ რაიმე კითხვა ექნება სამეურვეო საბჭოს, ხადია შეუძლია მათ შორის, რომ გარკვეული ტიპის დაზუსტებებისათვის მიიღოს ასევე ინფორმაცია.
ასევე შეაყვანოს ის გამოქვეყნებაც?
არა, 31 დეკემბერი ეს არის ბოლოა და სამდღიანი ვადა ეს არის ისვა და რაღაცა უნდა გამოაქვეყნოს. შესაძლებელია გამოაქვეყნდეს პირველივე დღეს, მეორევე დღესაც და მესამე დღესაც. ამიტომ ჩვენ ავიღეთ 31 დეკემბერი, როდესაც არ გამხდარი ყო თავიდანვე სპეკულაციების საგანი და ვთქვით, რომ 31 დეკემბერს ვაქვეყნებთ ამ სიას, ამას ერთი მნიშვნელობა აქვს კიდევ. გამოქვეყნებიდან 7 დღეში უნდა მოხდეს გენერალური დირექტორის არჩევა. თუ სია გამოქვეყნდება დღეს, ეს ნიშნავს, რომ ეს უნდა გადმოიწევს უფრო ადრე და ჩვენ ვამბობთ, რომ 4-ში და 5-ში იქნება გასაუბრება მეორე ტურში გასულ კანდიდატებს, სადღაც 1-ი და 2 იანვარი ემთხვევა გასაუბრება. ან ვთქვათ, შეიძლება ეს იყოს ვთქვათ 2 და 3, 4 იანვარი და ბუნებრივია უფრო ამ დღევანდელი გადასახედიდან გამდინარე, რა პერიოდში ეს პროცესები ემთხვევა ყველაფერი ერთმანეთს, ეს ახალი წლის პერიოდი, ეს ვთქვათ დღესასწაულები, დასვენების დღეები. ამიტომაც ჩავთვალეთ, რომ ჩვენს გამოგვეყნებ ნებინა ეს დრო მაქსიმალურად კარგად გაგვეულო ეს დოკუმენტაცია ერთის მხრივ და მეორე მხრივ 4 და 5 იანვარი იქნება 3 იანვრის შემდეგ გასაუბრების ეტაპი და გამჭვირვალობაზე ცალკე ვისაუბრებ კიდევ და ბოლო ეტაპი ეს არის 6 იანვარი, როცა მეორე ტურის კენჭისხრა იქნება უკვე.
უბრალოდ პირველი ნახევარი და ცოტა დრო დაგვრჩა და მეორე ნაწილში მინდა სწორედ გამჭვირვალობის ამბავზე ვისაუბროთ. ერთი კითხვა მაქვს გადაწყვეტილების მიღებისას რა ეტაპებზე არის ან აუცილებელი, ან შესაძლებელი, რომ სამეურვეო საბჭოს წევრმა წარმოადგინოს დასაბუთება თავისი გადაწყვეტილების თუ არჩევნის.
Вот ესე ვთქვათ, ის რომ სამეურვეო საბჭოში არის ამ დღესათვის 8 ადამიანი და ზოგადად კანდიდატებს არის 9 ადამიანი, კანდიდობა არ ამბობს პირდაპირ, რომ სამეურვეო საბჭომ უნდა დაასაბუთოს, რატომ დაუჭირა პირდაპირ რომელიმე კანდიდატს, რატომ გახდა გენერალური დირექტორი მაგალითად. პროცესი იმიტომაც არის დამოკიდებული გასაუბრების ეტაპი იმიტომაც არის წარმოდგენილი და იმიტომაც არის ასევე დღეისათვის გადაწყვეტილება მიღებული, რომ მეორე ტურის კენჭისხრა და გასაუბრების დასრულების შემდეგ საზოგადოებრივი აუცილებლობის მეორე არხის პირდაპირ ერთ-ერთი იყოს გადაცემა შემაჯამებული, სადაც ყველა ეს მეორე ტურში გასული კანდიდატები საუბრებენ, რომ აქ თავარი თემა არის მაგათ მეტი ინფორმაცია მიიღოს სამეურვეო საბჭომ თავად კანდიდატებისგან, მათი ხედვა, მათი დამოკიდებულება არსებული პრობლემებსა და რა არის გამოწვევები ძირითადად და ამის შემდგომ შეფასოს. ჩვენ საუბრობთ ფარულ კენჭისყრაზე და ბუნებრივია ფარული კენჭისყრის პირობებში ვერავინ ვერ მოსთხოვს ვერავის დაასაბუთოს რატომ აირჩიეს ათუ ის კანდიდატი ან საერთოდ ვინ აირჩია და ვიზე გააკეთა მან არჩევანი. ეს არის ნდობა, რომელიც საზოგადოებამ, პარლამენტმა გამოუცხადა სამეურვეო საბჭოს წევრებს და ბუნებრივია ახლა ყველაფერი დამოკიდებული ამ სამეურვეო საბჭოს წევრების კეთილ ინიციირებას.
ეს როცა გენერალური დირექტორის არჩევას ეხება საქმე, მაგრამ აი თქვენ ახსენეთ თქვათ, როცა რაღაც საბიუჯეტო საკითხს ეხება ან მაგალითად აიბოცა ძალეს
ეს არის მაგალითად ღია სტომებზე ეს არის დისკუსია, ცხადია, პოზიციები შეიძლება იყოს განსხვავებული. ახლა მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანო, მე მქონდა იდეა და მე შევთავაზე სამეურვეო საბჭოს, რომ ყოფილიყო დებატები მეორე ტურში გასულ კანდიდატებს შორის, გარკვეული ვთქვათ შეცვლილი ფორმით, საბოლოოდ სამეურვეო საბჭომ ეს პოზიცია გაიზიარა. ეს მოხდა ღია სტომაზე, ცხადია, და თუ ვინმე დაინტერესდება და ამ სამეურვეო საბჭოს ბოლო მიმდინარე წლის ბოლო სტომის ვიდეო ჩანაწერს ნახავს, რა იქ ნათლად ჩანს, რომ იყო განსხვავებული პოზიციები და იყო ამ პოზიციების დასაბუთება მათ შორის, ვინ რატომ ვის რატომ მიაჩნდა ეს უნდა ყოფილიყო ამ ტიპის გადაცემა, არ უნდა ყოფილიყო, თუ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რაღაც განსხვავებული ფორმატით.
აი კიდევ ეს რუტინულ პროცესში რისი თვალყურის მიდევნების საშუალება აქვს მაგალითად საზოგადოებას? არა მხოლოდ ეხლა ლაპარაკობ გარდა გენერალური დირექტორის არჩევის პროცესისა.
ამ ზოგადად ამ პროცესში სამეურვეო საბჭო საქმიანობს ჩვეულებრივად. პირველი და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ყველა ხდომა არის თავისთავად ღია, თუ რაღაც ეს საკითხი არის ხილება, რომელიც ობიექტურად დაკავშირებულია, რომ ხდომა დახურული უნდა იყოს. ღია არის, ნებისმიერ პირს შეუძლია დაესწროს ამ ხდომებს და ასე იქნება 3 და 6 იანვრის ხდომებიც. ბუნებრივია, რომელიც დირექტორის არჩევას ეხება გენერალურის საზოგადოებრივ მაუწყებელში. გარდა ამისა, ყოველთვის ვიდეო ჩანაწერი სრულად იდება მაუწყებლის ვებგვერდზე და უკვე მაუწყებელი ახალ ვებგვერდზე მუშაობს და სადღაც ზაფხულში უკვე შესაძლებელი გვექნება რომ ბევრი უფრო დახვეწილი და სრულად და კარგად იყოს წარმოდგენილი ეს ინფორმაცია მაუწყებლის ვებგვერდზე და რაც ასევე მნიშვნელოვანია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს წერილობით განცხადებით სამეურნეო საბჭოს ხადიეს თავის კომპეტენციის ფარგლებში ამ განცხადებებს იხილავს უფრო მეტიც მენეჯმენტში მიღებული სამართლ გადაწყვეტილებები რომელიც შესაძლებელია გასაჩივრებული იქნას ასევე შესაძლებელია რომ წარმოდგენილი იყოს ამ თემებზე საჩივრები სამეურნეო საბჭოში.
რამდენად აქტიურია საზოგადოება ამ ხრივ?
ძირითადად მაინც მევიტყვი რომ
მოდიან
გაჩნდნენ საკითხები იხილებს ხადია მაგრამ ყოველთან დაკავშირებული საკითხებს რომ სამშელობით არა მარტო სათომებზე მოდიოდნენ არამედ იყო რამდენიმე შეხვედრა ცალკე კიდევაც სამუშაო რეჟიმში იყო ასეთი შეხვედრები რა თქმა უნდა ოცეც საუბარია ბიუჯეტზე იგივე მედიასაც უფრო მეტი ინტერესი აქვს მაგრამ ზოგადად რო ვთქვათ რომ დიდი ინტერესია საზოგადოებისგან არა უფრო ეს ინტერესი არის პროფესიული წრეებიდან ვინც მედიასთან არის დაკავშირებული ეს ზოგადად ესე დამოკიდებულება არის ამ ქვეყანაში კოლეგიური ორგანოების საქმეებსაც ინტერესი არის როცა რაღაც კრიტიკული საკითხები იხილება
მაგრამ ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს ამ შესაძლებლობა.
ხადია აქვს ამ შესაძლებლობა და აქვე შემიძლია ვთქვა რომ 3 იანვარს და 6 იანვარს არის არჩევნები, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დაესწროს სამეურნეო საბჭოს ხდომას ასევე.
11-ის ნახევარია საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს სულხან სალაძესთან დილის საუბრებში. ახლა დათო გორიძეს მოუსმინოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანადოლიძის განცხადებით პრეზიდენტ მახელი მოაწერა რამდენიმე კანონპროექტს, მათ შორის საჯარო სამსახურის კანონში ცვლილებების შესახებ, თუმცა პრეზიდენტი მოუწოდებს ახალ არჩეულ პარლამენტს, რომ არ გაიმეროს ის არასწორი პრაქტიკა, რომელიც ჰქონდა წინა პარლამენტის კანონპროექტების გადავადებასთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტმა გადაავადა რამდენიმე მნიშვნელოვანი სახელმწიფო დონის რეფორმა, მათ შორის საჯარო სამსახურის რეფორმა და გადაწია ამ რეფორმების შესრულების ვადები, განაცხადა ანადოლიძემ. სასამართლოებში საქმეების ელექტრონული წესით განაცხადება შესაძლოა 2018 წლამდე ვერ დაიწყოს. როგორც ამასთან დაკავშირებით პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომას იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ მიხეილ სარჯველაძემ განმარტა, პროგრამა 4 თვის განმავლობაში მზად იქნება პილოტირებისთვის, რაც შეეხება ყველა სასამართლო ინსტანციაში მისი ამოქმედების საკითხს. სარჯველაძის თქმით, ამისთვის აუცილებელია უფრო ხანგრძლივი ვადის აღება. ყაზახეთში სასამართლომ 3 წლით პატიმრობა მიუსაჯა კაცს, რომელმაც თავისი კრიტიკული კომენტარები გამოაქვეყნა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიმართ სოციალურ ქსელში. ქალაქ აქტობეს პროკურორებმა დამნაშავეს ცნეს სანათდოსობის სოციალური უთანხმოების გამოწვევაში და პატიმრობა მიუსაჯეს მას 2014 წლიდან 2016 წლამდე გამოქვეყნებული კომენტარებისთვის, მაგალითად რომ პუტინი რუსეთს ანგრევს, ასევე უკრაინაში კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობისთვის გამოთქმული კრიტიკისთვის. სულ მცირე 30 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთ პაკისტანში მას მერე, რაც შობის პერიოდში მომწამლელი ალკოჰოლი დალიეს. პოლიციის ცნობით ათეულობით პირი საავადმყოფოში მოათავსეს. პაკისტანში ალკოჰოლიანი სასმელის მიღება აკრძალულია, მაგრამ ქრისტიანთა უმცირესობა საგანგებო მაღაზიებში აქვს სასმელის შეძენის საშუალება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო გორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 33 წუთი სრულდება ახლა. რამდენიმე წუთით მუსიკას დავუთმობთ ეთერს და შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს სულხან სალაძესთან ერთად. ის გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, იურისტი და მასთან ერთად ვაპარაკობთ იმ პროცესზე, რასაც ქვია საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის არჩევის პროცესი. გუშინ დასრულდა განაცხადების მიღება იმ პირებისგან, ვისაც სურვილი აქვს რომ მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში, ღია კონკურსში გენერალური დირექტორის შერჩევისა. ასე რომ დროებით ქტოვებთ, თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. Thanks for having me.
used to buy me pretty dresses. Now it's only hand-me-downs and worn-out shoes. It's because of you I know that I wear these ragged clothes. For you're the man who sells my daddy blues.
Her father looked down on the glass and he was hoping. As a teardrop trickled down his sodden face. I've been here just so long, now it's time that I was gone. Going home to say I'll never see this place. Please don't sell my daddy no more wine, no more wine. Mama don't want him drinking all the time. Please don't sell my daddy no more wine, no more wine. He may be no good, but he's still fine. Yeah, don't you do it, don't you do it, don't you sell my daddy no more wine.
Արտարեա ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის შერჩევის პროცესზე, არჩევის პროცესზე, ჯერჯერობით რაც არის ეტაპი გუშინ დასრულდა, განაცხადების მიღება იმპირებისგან, ვისაც სურს ღია კონკურსში მონაწილეობა გენერალური დირექტორის არჩევისა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის სულხან სალაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, იურისტი. მასთან ერთად ვლაპარაკობთ ამ პროცესზე, პროცედურებზე, პრაქტიკაზე, იმაზე, როგორი იქნება ეს არჩევნები პროცედურულად საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით იმის შესახებ, რომ მოქალაქეს, დაინტერესებულ მოქალაქეს შეუძლია დაესწროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომებს. და სწორედ იმაზე საუბრი დავასრულეთ, რომ ინტერესი ნაკლებად არის ხომ უბრალოდ ესე მოქალაქისა, უფრო დაინტერესებული არიან პროფესიული წრეები, როგორც წესი, იმით თუ რა გადაწყვეტილება მიღებული. ერთ-ერთ ყველაზე ინტერესის საგნად გაიხსენა ბატონმა სულხანმა ის შეკრება, როდესაც იხილებოდა ეგზიტ პოლების საკითხი იმისა, თუ უნდა მიიღო თუ არა მონაწილეობა საზოგადოებრივ მაუწყებლის წყებს ამ ამბავში და იყო იქ აზრთა სხვაობა და ბოლოს რაც მოხდა ყველას გვახსოვს. ჩვენს ეთერში იყო დისკუსია ამ თემაზე, არაერთი სიუჟეტი გავიდა. ახლა კი ვლაპარაკობთ გენერალური დირექტორის არჩევაზე. გუშინდელი პოზიციით, გუშინ დასრულდა განაცხადების მიღება, როგორც გითხარით, 15 ადამიანს აქვს წარდგენილი თავისი განაცხადება და საბუთები. მოდი ჩამოვთვლი, არ ვიცი ვის ვინ ეცნობა და არ ეცნობა, მაინც მსმენელმა რომ იცოდეს. ბაჩუკი ბახტაძე, რევას შალიბაშვილი, ზაალან ჯაფარიძე, გიორგი ქავთარაძე, ვასილ მაღლაფერიძე, ნინო ზაუტაშვილი, გურამ ფალავანდიშვილი, ნიკოლოზ მჭედლიშვილი, თინათინ ბერძენიშვილი, დავით ცინცაძე, მანანა ღოღობერიძე, რამას სამხარაძე, თამას ბიბილური, ნათია კუპრაშვილი, მარგარიტა დოლიძე. ეს არიან ადამიანები, ვინც გამოთქვა სურვილი, რომ მიიღოს ღია კონკურსში მონაწილეობა და ასე ერთი შეხედვითაც, რატომ არის კიდევ გამჭვირვალება ალბათ მნიშვნელოვანი. ყველასთვის ალბათ 15 ადამიანი არც ცნობილია, ან მეტნაკლებად იცის რაღაც მათ შესახებ და სწორედ გადაცემის ამ ნაწილში მინდა ვილაპარაკოთ პროცესის გამჭვირვალებაზე. ჩვენ გვახსოვს პრაქტიკა, როცა გასაუბრებები, ასე ვთქვათ, გასაუბრებების თვალყურის დევნების საშუალება ჰქონდათ მოქალაქეებს ტელევიზიით და ეს ყველა ჩანაწერებიც იყო შემდეგ და შეგეძლო მოგესმინა თუ რომელმა კანდიდატმა რა თქვა გასაუბრების ეტაპზე რა მოსაზრებები წარმოადგინა, როგორ ხედავს ის მომავალს თავის ფუნქციას და ასე ვთქვათ მიზანს, ამოცანას, თუ კი გახდება გენერალური დირექტორი. რა გველოდება ახლა? თქვენ ერთი ახსენეთ ბატონო სულხან გადაცემაო, დებატები ახსენეთ მეორე არხი და ასე შემდეგ. მოდი ჩამოყალიბდეთ აი რისი ხილვის საშუალება ექნება დაინტერესებულ მოქალაქეს.
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ 31 დეკემბერს როდესაც გამოქვეყნდება უკვე განცხადებლების სია, ანუ ეს იქნება ის სია უკვე, ვინც პირველ ტურში მიიღეს მონაწილეობას, ამას აუყვება გარკვეულ დოკუმენტაციის გამოქვეყნებას მათ შორის, მაგალითად სამოტივაციო წერილები და ესეც საჯაროობის ნაწილია ასევე, ასევე გარკვეული ინფორმაცია კანდიდატების შესახებ, რომელიც მათ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით იქნება გამოქვეყნებული. ასე რომ პირველი შთაბეჭდილებები და მოსაზრებები, ან მოტივაცია თუ რა ამოძრავებთ კანდიდატებს, იული გასაგები იქნება უკვე
ნახავს დაინტერესებული პირი
GPB
წერტილი
GE. ამაზე ნახავს ამ ვებგვერდზე. ეს არის ერთი ნაწილი, რომელიც დოკუმენტური თვალსაზრისით ელექტრონულად ხელმისაწვდომობას გულისხმობს ხადია და ღიაობას. მეორე ეტაპი ეს არის თავად პროცესების ღიაობა, რომელსაც სამეურვეო საბჭო წარმართავს. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ორივე ხდომა, რომელიც პირველი ტურისთვის გამართება 3 იანვარს და მეორე ტურისთვის 6 იანვარს, ორივე ხდომა არის ღია. ღია ხდომა თავისთავად ნიშნავს, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია დაესწროს ამ ხდომას.
ხო, მაგრამ აი დაუშვათ არმცალია და ნუ რა ვიცი, სადილს
ვაკეთებ. ეხლა რა შეიძლება იმას? ხდომებთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, ეს ვიდეო ჩანაწერი კეთდება როგორც წესი და მაუწყებლის ვებგვერდზე იდება. გარდა ამისა, მეორე ტურის ხდომა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებელია ეს რომელიმე თქვა ტელევიზიამ პირდაპირ ერთეშეს გადასცეს, არც ამის თქვა პრობლემა არ არის. რაც მნიშვნელოვანია, 4 და 5 იანვრის გასაუბრება, ანუ მეორე ტურში გასული კანდიდატების გასაუბრება, ასევე მოხდება პირდაპირი ტრანსლაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერში და ადამიანები, ვისაც აინტერესებთ, თუ რა ხედვები აქვთ კანდიდატებს, როგორ უყურებენ ისინი თქვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომავალს, რაზე გააკეთებენ აქცენტს, თუ კი ისინი გენერალური დირექტორები გახდებიან, ამ ყველაფრის რეალურ დროში შეიძლება თვალის მიდევნება. ამიტომაც 4 და 5 იანვარი არის არაუბრალოდ გასაუბრება, რომელსაც მეორე ტურში გასული კანდიდატები გაივლიან სამეურვეო საბჭოს წევრებთან. არამედ ეს არის ერთგვარი საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება მათი ხედვის შესახებ. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? მათ ექნებათ ყველა თანაბრად გამოყოფილი დრო. მაგალითად, შეიძლება იყოს ამ თქოს მაგალითად სახით მომყავს პირობთან 9:00 საათი პრეზენტაციისთვის, შემდგომში 1 საათი დისკუსიისა და დისკუსია უბრალოდ კითხვა პასუხის რეჟიმისათვის. და ეს იქნება ის დრო, რომელიც რა თქმა უნდა ყველას ექნება თანაბრად განაწილებული ერთის ხრივ და მეორის ხრივ. ამ დროის განმავლობაში მათ მიეცემათ საშუალება გააქტონ აქცენტები და ხედვა თავიანთი გამოწვევა შესახებ და დადებით თუ არ ყოფით მოვლენებს შესახებ, რასაც ისინი ხედავენ საზოგადოებრივ მაუწყებლებში, რის შეცვლათ მათ სურთ. ამიტომაც ამ გასაუბრების დასრულების შემდეგაც კი ჩვენ უკვე გადაცემის პირველ ნაწილში ავნიშნეთ, 5 იანვარს დღის მეორე ნახევარში იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერში ასევე გადაცემა, შემაჯამებელი გადაცემა, სადაც ისე მეორე ტურში გასული კანდიდატები მიიღებენ მონაწილეობას. ამჯერად უკვე ეს იქნება სამეურვეო საბჭოს წევრების მონაწილეობის გარეშე. ამ პროცესში მხოლოდ ჟურნალისტი იქნება როგორც წესი იქ წამყვანი და დანარჩენი მეორე ტურში გასული კანდიდატები. ყველა მათგანს მიეცემა პრეზენტაციის საშუალება, აქაც ქრონომეტრაჟი განსაზღვრული იქნება და თანაბრად განაწილდება ყველაზე, მაგალითად შეიძლება იყოს 3 ან 5 წუთი საკუთარი თავის პრეზენტაციისთვის. ამის შემდეგ იქნება 3 სტანდარტული კითხვა, რომელიც თავიდანვე ეცნობებათ მეორე ტურში გასულ კანდიდატებს, რომ მათ თანაბარი დრო ჰქონდათ მომზადებისათვის და არომელიმე მათგანი არ აღმოჩნდეს უპირატო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ თუკი თანამშრომელია ტელევიზიისა გამცხადებელი და ის მეორე ტურში გავა, ბუნებრივია მისთვის უფრო გაცილებით იოლი შეიძლება იყოს რაღაც იმ წუთში იმ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ამიტომაც ეს თანაბრობის პრინციპი რო დაცულ იყოს, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს კითხვები თავიდანვე ცნობილი იყოს მათთვის, როგორც კი მეორე ტურში გასულების სია გახდება ცნობილი და ბოლოს ამ სამი კითხვის გავლის შემდეგ ასევე მათ ექნება შემაჯამებელი სიტყვისთვის გარკვეული დრო გამოყოფილი. მნიშვნელოვანია ეს გარემოება, რომ შეიძლებაა რომელიმე კანდიდატს უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს რაღაც საკითხთან დაკავშირებით, რომელიმე უფრო ნაკლები, მაგრამ ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დრო თანაბრად განაწილდება და ყველა მათგანი იქნება სამართლიან გარემოში ვთქვათ ჩაყენებული.
ხო, ანუ დროი პრინციპული არის თანაბრად განაწილება დროის, თუმცა რამდენი წუთი რისთვის გამოიყოფა ეს წესში არ წერია, ეს უნდა გადაწყვეტო?
არა, ეს ჩვენ უბრალოდ როდესაც დავამტკიცეთ, მივიღეთ გადაწყვეტილება უფრო სწორედ, რომ ამ ტიპის გადაცემა ყოფილიყო, ჩვენ ზოგად პრინციპებზე ვისაუბრთ. ეს არის კიდევაც ვიდეო ჩანაწერში ჩანს და დაუქმებულიც უნდა იყოს. მე ვაკეთებდი ამ თემაზე სწორედ მოხსენებას, როდესაც ვამბობდით რომ იქ იქნება პრეზენტაციის დრო, იქნება სამი კითხვა სტანდარტული ყოველასვის თამათ ეცნობება წინას რა კითხვების შესახებ და იქნება შემაჯამებელი სიტყვისაც გარკვეული დრო გამოყოფილი. ეხლა ეს იქნება 3 წუთი, 5 წუთი თუ 4 წუთი, ეს უკვე მენეჯმენტმა რომელიც ამ გადაცემას დაგეგმავს, ამ დავალების
საფუძველზე
სამეურვეო საბჭომ გასცა, მათ უნდა გააქტონ უშუალოდ.
გასაგებია. სულხან სალაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, იურისტი. დღეს ვლაპარაკობთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის არჩევის პროცესზე, პროცედურებზე, პროცესზე, პრაქტიკაზე, იმ წესზე, როგორც ეს უნდა ხდებოდეს. მსმენელი არის პირველი ხაზზე, დღევანდელ გადაცემაში პირველი მსმენელი, დილამ შვიდობის, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობათ,
გამარჯობინო. ძანეთ.
გამარჯობათ, ბატონო სულხან.
გამარჯობათ.
ქალბატონინო, კაცო, თქვენ ჩამუნათვალში ქალბატონი თამარი არ არის ჩიქუანი?
ჟურნალისტ
რადიო თავისუფლებას წარმოადგენს.
არა, რადიო თავისუფლებას ის წარმოადგენს. არა.
ხო, ყოფილი თანამშრომელი
თავისუფლების, რომელიც გახდა პიური.
დემოკრატია და
ხო,
რანაირი გადაცემები უნდა კეთდებოდეს, რა ქვია, დემოკრატიული საქართველოს უფრო მეტი დემოკრატიზაციისთვის და ნორმალური დემოკრატიზაციისთვის. ესე იგი, ნუ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ეს ტრაგიკული სია, იქნება გამომდინარე, რომ ჩვენ მოსახლეობის უმრავლესობა უმთავრესად ვისთვისაც მკვდარი იყო თავისუფლების მის, რა ქვია, ნაციონალების დროს 45 მილიონიანი საზოგადოებრივი მაუწყებლობა ისეთივე მკვდარივე დარჩა დღემდე, იმიტომ რომ ვერ უწევს კონკურენციას ინფორმაციის, თავისუფალი ინფორმაციის გავრცელებასთან მიმართებაში, ვერც კავკასიას. აი ბატონ აკუბარდია იყო დირექტორი უმდობესი, ვიდრე იმ კონფორმისტების სიისა, ვინც ჩამოიფალ, იმიტომ რომ ისინი არაფერს არ წარმოადგენენ.
წარმოადგენენ 15-ს ასე რომ წარმოადგენენ.
იმიტომ რომ ბატონ დავით აკუბარდიასთან თითქმის ყველა პრობლემაა.
არა, ეს გასაგებია. ყველა კანდიდატს იცნობთ, რომ ასე აცხადებთ. 15-ვე კანდიდატს იცნობთ, მე მაგალითად არ ვიცი.
კანდიდატი ვისაც არ ვიცნობდა, ვისაც არაფერი გაუკეთებია, იმანდე ლაპარაკს აძიებს. მე მაგალითად კიდევ ქალბატონ ხათუნა ლაგაძიძეს რო დაეყენებინა, აი თავისი კანდიდატო ძალიან მუხარული იქნებოდა.
გასაგებია.
ქალბატონი მაუწყებლის დირექტორი არ უნდა ყოფილიყო, არ უნდა იყოს მაგალითად მარტო ის, რომ რაღაცა ესმისი. საზოგადოების მოთხოვნილების დამკმა ყოფილები უნდა იყოს, რომელიც უხელმძღვანელებს იმ პიროვნებებს, რომლებიც რაღაცა საკეთებენ. ჩვენ გინდა თავისუფალი აზრი, თავისუფალი მეტყველება, თავისუფალი ღირებულება ადამიანის უფლების დაცვასთან მიმართებაში ნებისმიერი პრობლემიდან გამომდინარე. რატომ უნდა იგებდე მე იმ 2 მილიარდიანი ჩავარდილი საგარეო ინვესტიციების შესახებ გინდათ აკუბარდიასთან ან რადიო თავისუფლებაში, ან კიდე ობიექტივში? ეს საზოგადოებაში რას უნდა უყურო? ხოლო და ხოლო უყურო იქით რა ხდება? ერთადერთი რელიგიური დღესასწაული, რასაც შეიძლება უყურო საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში, იმიტომ ის აკეთებს მის ტრანსლაციას. აი,
რაში
უყურებთ ჩვენ 35-დან 45 ბილიონს? არ ვიცი, სამიგეთ.
მადლობა ზარესთვის.
ტრაგედია. იმ სიიდან ვინდას იძავს ჩვენ არ ვიცი.
დიდი მადლობა ზარესთვის.
ამ სიტუაციაში დარჩება ამ ხელისუფლების ხელში, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება არის იმ წინა ხელისუფლების ჩვენასამზღვრობს საცოდავი პლაგიატი. იმ რომელიც ახლა უნდა ებრძოლოს თვითონ იმ გაერთიანებულ მედია ჰოლდინგს ეთიკოლოგიის ქვეშ, სადაც იქნება GDS-ი, მაესტრო იმედი.
ბატონო, ამაზე ზუსტად ვისაუბრე.
ვაშლივით იგივე არის, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, რა.
დიდი მადლობა.
აი ეს არის ჩვენი ტრაგედია, რა შეგვიძლია.
გასაგებია, გასაგებია, დიდი მადლობა.
გავიკეთე.
გავიკეთე თქვენი პოზიცია, თხოვნა იქნება ერთი, ჩემი იქნება ცოტა ის კომპაქტურად შევეცადოთ აზრის ჩამოყალიბება. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი, ჩვენ იქ სურთ გამოხმაურება.
კი, ნუ
რიტორიკულად ცავდა კითხვას, კითხვებს, მაგრამ ბრძანეთ.
სვენელი, ვინც ახლა ჩვენთან შემოვიდა ეთერში.
დია.
ну я შეიძლება ვთქვა რომ მე ვერ დავიწყებ და არ დავიწყებ როლ რეიტინგებზე საუბარს, რომელ ტელევიზ მეტი რეიტინგი აქვს, მაგრამ ფლადისეც არ არის ბუნებრივია, როგორც ეხა მსვენელი საუბრობდა, რა თქმა უნდა,
გარდა ამისა ეს მისი უფლება ხო ეს ხედავდეს?
მე აბსოლუტურად პატვისცემ ის მოსაზრებას და მის გამოხატვის უფლებას, სიტყვის თავისუფლებას. უბრალოდ საქმე ის არის, რომ თუ ამ თემას გაუყოლოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის კანონმდებლობით აკანსღული გარკვეულ ტიპის ვალდებულები და ის ამ ვალდებულებს უნდა ასრულებდეს. ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, ამ ეს ვალდებულები მას გააჩნია კონკრეტული ტიპის გადაცემების მომზადების მათ შორის და ამას მეცად ვერ გაექცევა. საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავიდან ბოლომდე ვერ გახდება, ვთქვათ, შოუებზე ორიენტირებული ან მეგა შოუებზე ორიენტირებული
რეიტინგზე გაკიდებული ამას გულისხმობს.
ცხადია, ბუნებრივია, არის გადაცემები, რომელსაც არასდროს შეიძლება არ ქონდეს რეიტინგი, მაგრამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვალდებულებას წარმოადგენს ამ ტიპის გადაცემებს აკეთებს. მაგრამ აკომენდა ვთქვა, რომ პოლიტიკური ხასიათის გადაცემებს ცხადია, მე ვთვლი, რომ უნდა ქონდეს რეიტინგი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ აქ რა თქმა უნდა კონკურენციის რეჟიმი ძალიან მაღალია ერთის ხო და მეორეს ხრივ თუ შენ თვლი რომ სიღრმისეულ მედიას აკეთებ და შენ თვლი რომ სწორედ საზოგადოების მოთხოვნილებებზე აკეთებ აქცენტს, ამ ტიპის გადაცემას ნამდვილად უნდა ჰქონდეს, ყავდეს ბევრი მაყურებელი ვიდრე დღეს ხავს. რაც შეეხება ხა ქალაპტონი ჩიქოვანი და ლაგაზიძე ახსენა, ეს მათი უფლება იყო, თუ ისინი წარმოადგენდნენ ცხადია განაცხად საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს, ისინიც იქნებოდნენ ამ ეტაპზე ამ სიაში, მაგრამ არც ერთ მათგანს ამ დანიშნულ ცნობილი არ წარმოუდგენია განაცხადი და ვერც ვერავინ ვერ აიძულებს რომელიმე ადამიანს საქართველოში რომ შეიტანოს კიდე თუ არა განაცხადი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე.
და სვენელ მახსენა კიდევ ეს ახალი ჰოლდინგის შექმნის პროცესი და რა დასამალი ახლა რომ ეს დამთხევა დროში ამ მოვლენების გენერალურ დირექტორს არჩევა საზმაუსი და რაღაცნაირად და კიდევ უფრო ამკვეთრებს მნიშვნელობას და მინდა ახლა ჩვენ სმენელ სიუჟეტი შევთავაზო, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. 27 დეკემბერს შეიტყო საზოგადოებამ მედია ჰოლდინგ იმედთან დაკავშირებით, რომ ამ მედია ჰოლდინგმა უნდა გააერთიანოს ტელეკომპანიები იმედი, მაესტრო და GDS-ის ნაწილი ახალ მფლობელებს თავიანთი პროექტი საომავლო წარმატებულად წარმოუდგენია, თუმცა ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები და მედია ექსპერტები ტელეკომპანიების გაერთიანების უკან პოლიტიკურ მიზნებს და ხელისუფლების მიერ მართულ პროცესებს ხედავენ. ლელა კონჭულიას სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ეს იქნება უაღრესად მომგებიანი ბიზნეს ჯგუფი და თქვენ ნახავთ ამას. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ირაკლი რუხაძემ, ტელეკომპანია იმედის სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელმა, რომელიც 28 დეკემბერს ტელეკომპანია მაესტროს ეწვია და არაერთხელ გაიმეორა, რომ ტელეკომპანიების იმედის მაესტროსა და GDS-ის ნაწილის გაერთიანება მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნეს გათვლებით არის ნაკარნახევი. ირაკლი რუხაძე არ იზიარებს პროცესის პოლიტიზირებასთან დაკავშირებულ შეშფოთებას და პირიქით თვლის, რომ მედია საშუალებების გამსხვილებას სწორედ მედიის დეპოლიტიზირებისკენ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს.
პატარ-პატარა ტელევიზიები არის დაწუნებულია ყველა წამგებიანი, როცა ტელევიზია წამგებიანი, მე რჩება კითხვა, რატო ინახავს მას მის მფლობელი და ზუსტად ხდება ამიტომ, მე მგონია ჩვენთან ტელეარხების პოლიტიზაცია, რომ ტელეკომპანიის მფლობელი ინახავს არც არა იმიტომ, რომ მოგება ანახოს, როგორც ბიზნესი უნდა იყოს, არამედ იმიტომ, რომ რაღაც პოლიტიკური გავლენა მოიპოვოს. ამიტომ გამოსვლის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარის პირობა, მაგრამ პირველი ნაბიჯი არის, რომ ტელევიზია უნდა იყოს მომგებიანი. მაესო შანსი არ აქვს მომგებიანი ყოფილიყო თავისით, მაგრამ იმედთან GDS-თან კიდე სხვა არხებთან ერთად მას შესაძლებელი უჩდება, იმიტომ რომ ერთ-ერთიგივე რესურსის გადანაწილება მოხდება ბევრი სხვა არხის მიმართ.
ტელეკომპანიების იმედის მაესტროსა და GDS-ის ნაწილის გაერთიანება ასევე მხოლოდ სამომავლო წარმატებულ ბიზნეს პროექტად წარმოუდგენია მედია ჰოლდინგ იმედის მფლობელს ბადრი პატარკაციშვილის ქვრივს ინა გუდავაძეს, რომაც მაესტროსთან უკვე შემდგარი გარიგებისა და GDS-თან წარმატებული მოლაპარაკებების შესახებ საზოგადოებას 27 დეკემბერს წერილობითი განცხადებით ამცნო. იურიდიული და ფინანსური პროცედურების დასრულების შემდეგ მედია ჰოლდინგი იმედი ტელემაყურებელს შესთავაზებს განახლებულ უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვულ სატელევიზიო არხებს, რომლებიც უპასუხებენ მაყურებელთა საერთო სპექტრის მოთხოვნებს, ნათქვამია განცხადების ტექსტში. თუმცა მედია ჰოლდინგთან დაკავშირებულმა გარიგებამ დიდი უკმაყოფილებაც გამოიწვია. მაგალითად, როგორც ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა ღლონტია აღნიშნავს ტელეკომპანია იმედის ეთერში გამოსვლისას, ეს არის აბსოლუტური აფიორა და არანაირი მედია ჰოლდინგი არ კეთდება. ამ ეტაპზე იმედმა მაესტროსგან შეიძინა საკონტროლო პაკეტი მამუკა ღლონტისა და ეკა აკობიას წილის გამოკლებით, რაც ერთად 20%-ს არ აღემატება. ტელეკომპანია მაესტროს საკონტროლო პაკეტის მფლობელი წლის დასაწყისში მეწილეებს შორის მიმდინარე დავის შედეგად გახდა მომღერალი გიაგა ჩეჩილაძე, იგივე უცნობი. ტელეკომპანიაში მისი წილი 55%-ს შეადგენდა, ხოლო დარჩენილი 25% მაკა ასათიანს ეკუთვნოდა. მიმდინარე პროცესს ქართული ოცნების ხელისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესის ჭრილში განიხილავს და კატეგორიულად უარყოფს შეშფოთებას პროცესში ხელისუფლების ინტერესების არსებობასთან დაკავშირებით, თუმცა საპირისპიროს ფიქრობენ პოლიტიკური ოპონენტები და როგორც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა ელენე ხოშტარიამ განაცხადა 28 დეკემბერს პარლამენტის რიგ გარეშე შეხვედრაზე, არაფორმალური მართველი ბიძინა ივანიშვილი მედი დიაკომფორტის შექმნას ცდილობს.
ერთი ადამიანი როგორ აჩდება თქვენში, რომელსაც კითხვა უჩდება, რატო იქმნება ამხელა მედია ჰოლდინგი, რატო იქმნება ამხელა კალათა, რომელიც გააჟღერებს მერე ერთი და იგივე ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ რაზე ლაპარაკობენ, როგორ ვარდისფერ სამყაროს გვიხატავენ იმედზე. თქვენ არც ერთმა არიცით როგორ სრულდება მედიასთან ესეთი მოპყრობა და როგორ სრულდება მედია პროცესები და მედიასთან ესეთი დამოკიდებულება. არიცით, რომ ეს არა ძალის კონსოლიდაცია, არამედ თქვენი ძალის და თქვენი ძალაუფლების სწორედ დასასრული იქნება ესეთი დამოკიდებულება მედიის მიმართ.
Media Holding Imedis შექმნის ჭრილში შეშფოთებას ვერ მალავენ მედია ექსპერტები, მაგალითად როგორ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა და საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს წარმომადგენელმა ნინო რობაქიძემ აღნიშნეს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მიმდინარე პროცესების საერთო სურათიდან გამომდინარე სწორედ ხელისუფლების მიერ მართულ პროცესებს გავს. ახალი არაფერი მომხდარა, გაცხადა ის, რისი არსებობაც ისედაც ვიცოდით. ახლა ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვა, უთხრა რადიო თავისუფლებას რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნათია კუპრაშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს მედია სივრცეში სახიფათო მდგომარეობა ამ ფაქტით არ დაწყებულა, უბრალოდ ის კიდევ ერთხელ გამომჟღავნდა და გაგრძელდება მანამდე, ვიდრე მედია არ იქნება თვითკმარი და ასევე პოლიტიკური ზეგავლენებისგან არ გათავისუფლდება ბიზნესი.
საერთოდ მედიაში რაც წყვება, განსაკუთრებით ყველაზე რეიტინგულ არხებთან დაკავშირებით, ხადი აქ პოლიტიკური კონტექსტის გარეშე ვერ იქნება, იმიტომ რომ ზოგადად პოლიტიკისგან თავისუფალი არა გვაქვს მედია, ბიზნეს მდგრად ორგანიზაციებზე ჩვენ აქ ვსაუბრობთ. მით უფრო არ არის ჯერჯერობით ფინანსური გამჭვირვება სახეზე, მაუწყებლობის კანონში ეს ნაწილი არ სრულდება და ამიტომ ჩვენ ვერ ვხედავთ თქვა რა ტიპის კონკრეტულ გარიგებებს აქვს ფინანსურად ადგილი, თუმცა რომ ვხედავდეთ, ცხადია როცა ვხედავთ, რომ კლებადია სარეკლამო ბაზარი და ხარჯები რეიტინგულ მაუწყებლობის კათხებს უფრო მეტია, კვიდრა შეიძლება შემოსავალი კონდეც სარეკლამო ნაწილში, ცხადია ახლავს ახლა ამას პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ზოგადად პოლიტიკური გადაწყვეტილებებია ისაც მიიღება ამ ტელევიზიებთან დაკავშირებით.
როდესაც გამოსავლის გზებზე ლაპარაკობს ნათია კუპრაშვილი, საგანგებოდ აღნიშნავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის კიდევ უფრო გაზრდილ როლზე შექმნილ სიტუაციაში და ხას უსვამს საზოგადოების აქტიურობის აუცილებლობას იმისათვის, რომ მისი ჩართულობით იქნას უზრუნველყოფილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობა. შესაბამისად, ამ ჭრილში საგანგებო მნიშვნელობას იძენს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის შესარჩევი კონკურსი, რომელიც ჯერ ისევ მიმდინარეობს.
თქვენ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. მისი ერთ-ერთი რესპონდენტი მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ნათია კუპრაშვილმაც წარადგინა თავისი, ასე ვთქვათ, განაცხადი. მანაც გამოხატა სურვილი, რომ მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა. უბრალოდ ქრონოლოგიისთვის ვეუბნები მსმენელს, რომ ნათელი იყოს. და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი ამ კონტექსტში, მათ შორის თქვენი აზრით რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ ორი პროცესის დამთხოვა ერთმანეთზე? იზიარებთ თუ არა იმ აზრს, რომ აი ამ ახალი ჰოლდინგის შექმნა იმ სახით, როგორც ეს კეთდება, გარკვეულად კიდევ უფრო ზრდის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას?
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ მედიაში, სხვა სატელევიზიო მედიაში საქართველოს შემთხვევით არაფერი არ ხდება.
ხო.
და მე მგონია, რომ ეს პროცესები დაკავშირებულია ბუნებრივია ერთმანეთთან. თუ ახლა შევხედავთ გენერალურ დირექტორი როდის წავიდა თანამდებობიდან საზოგადოებრივ მაუწყებელში და აბსოლუტურად არავის ამ თემაზე არ ჰქონდა ინფორმაცია, ყოველ შემთხვევაში სამეურვეო საბჭოს წევრების ნაწილს ნამდვილად არ ჰქონდა, შემიძლია ვთქვა, და ყველა წევრი ამას, რომ მათ არ იცოდნენ და მათთვის მოულოდნელი იყო, ხა თუ ვინმესთან წინასწარ იყო კომუნიკაცია, არ ვიცი, მაგრამ მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ამაზე მსჯელობა არ ყოფილა არც ერთ შეხვედრას. და იმ კვირაში, როდესაც ჩვენ ორშაბათ დილით გავიგეთ, რომ გენერალურ დირექტორი უკვე მიდიოდა თანამდებობიდან, ის მიმდინარე კვირა სრულდებოდა ჩვეულებრივ სამუშაო რეჟიმში და ჩვენ ჰქონდა რამდენიმე შეხვედრაც ლუბრო საქმიანი. ეხლა თუ შევხედოთ ამ ყველაფერს, ეს ბოლო განცხადებები, რომელიც ეხება ერთი ჰოლდინგის თემას, მე მგონია, რომ ამ პროცესში უაღრესად მნიშვნელოვანია, ვის აირჩევს გენერალურ დირექტორად საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო. ეხლა სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებელზეა დამოკიდებული რეალურად ის დარჩება და გააგრძელებს და გაზრდის თუ არა იმ ხაზს, რომელსაც თქვა სხვა ტიპის კვლევებში ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ნეიტრალური, ის არ არის თქვა მხარე, როგორც ეს უმრავლეს შემთხვევაში და ის განსხვავდება პოლარიზებული მედია გარემოს სხვა სატელევიზიო მაუწყებლებისაგან. ამ პროცესში ეს ორმაგად უფრო მნიშვნელოვანია დღეისათვის, მე ვფიქრობ, და მე ზოგადად არ მჯერა ქართულ რეალობაში რემისიც, რომ ტელევიზიები არის მოგებაზე ორიენტირებული. ჩვენ გვახსოვს წინა წლების გამოცდილება, როდესაც ხელისუფლებამ არაერთხელ მილიონობით ლარის დავალება ჩამოაწერა ტელევიზიებს, ანუ ეს ხელოვნურად ინახავდა ამ ტელევიზიებს ფაქტიურად. ტარსად გარანტია არ არის, რომ თუნდაც ამ ჰოლდინგის შემთხვევაში ეს ტელევიზიები გაამართლებენ და იქნება, ვთქვათ, პირიქით, მე მგონია, რომ ის გარემოება, რომ ამ ტელევიზიების ნაწილში საინფორმაციო გამოშვებების და პოლიტიკური ტიპის გადაცემების რაოდენობა მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი, შეიძლება საერთოდ აღარ იყოს როგორც წესი. ეს კიდევ უფრო მიმანიშნებელია იმაზე, რომ ჩვენ რაღაც წრეზე ვტრიალებთ და სხვა მიმართულებით მივდივართ აბსოლუტურად. როდესაც ვლაპარაკობთ მედიის გამჭვირვალობაზე და ტელევიზიო ბაზრის ღიაობაზე, პირიქით, ეხლა კანონმდებლობაში გავშენაწერები გაჩნდა, მაგრამ პრაქტიკა სხვა რამეზე მიანიშნებს უკვე.
დღეს აქ უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ ბატონ სულხან. სულხან სალაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ის გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, იურისტი და დღეს სწორედ ამ სტატუსით იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემას დილის საუბრები უსმენდი თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების ეთერი ახლა ახალი ამბებით გაგრძელდება. ნინო როდონაია სტუდიაში.